Der kommer lidt eller nogen sol flere steder i dag. Men der er også mulighed for, at der kommer nogle enkelte byer. I de sydøstlige egne først skyde og regn nogle steder, især på Bornholm. Temperaturerne de kommer til at ligge oppe mellem 15 og 20 grader, og så vil der være en svag til frisk vind. En svag til frisk vind, mest mellem vest og nord.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge vokser håb og mistro frem mellem skælvende ukrudtsbede af kameras, X-keys, score-søgemaskiner og terrortrusler hele kompasrosen rundt i danernes have. Vi har studiet fyldt med gæster. Allerførst velkommen til Anne Kirstin Schmidt-Lygum, projektleder fra Fonden Teknologirådet.
Jo, tak.
I står bag den danske del af et EU-projekt. Surprise hedder det. Er det rigtigt udtalt?
Det er det. Og det er en forkortelse for Surveillance, Privacy og Security, og altså ikke en overraskelse, selvom det har et lidt mundret navn. Og det handler som sagt om overvågning, privatliv og sikkerhed. Og det er et EU-projekt, som forløber over 3 år i 9 forskellige lande. Og til det projekt har Teknologirådet udviklet en metode, som indtil dags dato i hvert fald har fået over 2.000 europæiske borgere i dialog.
Vi vender tilbage til, hvad det er, I har fundet ud af, men hvis man nu tager det rigtig kort, altså det handler også, man kan sige, reducere det groft og sige, det handler om borgernes forhold til overvågning. Hvad synes de om det?
Det er svært at sige meget kort, men jeg kan sige, at der som udgangspunkt er en tese omkring, at europæiske borgere bytter deres privatliv for at få øget sikkerhed. Og det er i mange tilfælde korrekt, men det er meget mere komplekst end som så.
Vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi har nemlig også besøg af pressechef Ole Hof Lund fra Amnesty International. I har netop lanceret en ny app til smartphone-aktivister, om man må kalde dem sådan. Den hedder Panic Bottom, panikknappen. Hvorfor skal man have sådan en i dag?
Det er et forsøg på at byde ind på et praktisk redskab i det 21. århundrede til, hvordan aktivister, det kunne også være journalister, det kunne også være advokater, som befinder sig i, lad os kalde det, diktaturer eller overvågede stater, som jo stort set er hele verden nu om dagen. Men hvordan de kan gardere sig ved brugen af en særlig kamufleret app, som kan tilkalde hjælp fra 3 betroede venner eller kolleger i ens netværk, og på den måde sende et råb om hjælp, hvis du bliver arresteret og bragt til for eksempel et torturkammer, en politistation. Så det er et forsøg på at hjælpe aktivister over hele verden med et nyt redskab.
Man kunne også forestille sig lidt mere civil brug, måske, at man kunne bruge den til at advisere nogle venner bekendt om, at de skulle komme og hente en et eller andet sted eller sådan noget.
Den kunne sagtens sprede sig, det er jeg sikker på. Det kan vi snakke videre om, helt sikkert.
Vores tredje gæst i dag, det er Octavia Jonsdorf, siger, at du er programdirektør fra Safe Securing Access to Free Information. Hvad synes du om sådan en app til aktivister?
Altså generelt, så har jeg det lidt pudsigt med apps, men jeg tror, det der altså bekymrer mig allermest, det er, hvor meget threat modeling og adversary modeling, hvor meget risk management, der er gået ind i de første faser af udrulling af sådan et apparat, der kan bruges til mange forskellige ting, blandt andet afdækning af, hvilke netværk, der er i spil, hvem der taler med hvem, hvorfor, hvordan og hvorledes, og hvem der har downloadet det.
Jeg skal lige vide, du sidder i Washington i øjeblikket, derfor bruger du udtryk som threat modeling og alt muligt andet. Så, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at det er 2 forskellige ting. Først, før man udvikler noget som helst software, så skal man kigge på, hvem der kan bruge det, hvordan man kan bruge det, og hvad for nogle problemer, der eventuelt kan være. Altså så simpelthen problemløsning, afgrænskning, før man overhovedet går i gang med at bygge noget som helst. Så den anden del af det, det er de mennesker, hvordan man, altså det man typisk kalder usability, altså brugbarheden af det, hvordan vil folk bruge det, og hvad vil det betyde for folks sikkerhed.
Så det vil sige, at du er bekymret for, hvis man bruger sådan en, man faktisk kan risikere at sætte folk yderligere i fare?
Der er intet, der er sort og hvidt, men jeg vil sige, jeg arbejder meget stærkt ud fra, at man skal passe på med at promovere visse ting, der eventuelt kan få folk mere fedtefadet end som så.
Det kan misbruges?
Absolut.
Hvad siger du til det, Ole?
Jamen, det er vi, hvad skal man sige, blodigt bevidst om, at det kan absolut misbruges. Der er ikke noget, der er sikkert her. Specielt i mange af de lande, hvor vi har afprøvet det blandt aktivister allerede i beta-versioner, jamen, der er jo ingen tvivl om, de har jo også adgang til at overvåge dig, og der er ikke noget sikkert i den her. Så det er hele tiden en afvejning mellem, hvilken risiko vil du løbe, hvilken risiko udsætter du så de 3 nære kontakter for, fordi myndighederne kan jo gå ind i din telefon og aflure hele dit netværk, sådan set. Så det er at stille to under over for hinanden, eller, men vi har afprøvet det, og vi har fået en masse feedback, og på bundlinjen står, at den risiko er man sådan set villig til at løbe. Det er vigtigere for mange af de aktivister, at man får en øjeblikkelig advarsel sendt ud i et system om, jeg er blevet taget, og så får du ovenikøbet et Google Map, hvor du befinder dig mere specifikt. Det bliver afsendt hver femte minut til det netværk. Altså, vi ved i Amnesty, at det er inden for de første få timer af en arrestation i de her lande, at risikoen for tortur og så videre er størst. Så det er ikke en sikker app.
Det er noget, der hjælper. Og det er også noget, vi vender tilbage til alle tre her om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflytte. Det er dit kig og sigte ind i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet, og vi har blandt andet besøg af dig, Anne-Kristine Schmidt-Lygum, projektleder ved Fonden Teknologirådet, der står bag det her projekt, vi hørte om i starten, Surprise. Du fik en lille smule forklaret, hvad det er, det går ud på. Hvordan har I arbejdet med danskere i det her projekt rent praktisk?
Ja, vi har holdt nogle forskellige forløb. Tilbage i januar 2014 holdt vi et stort borgertopmøde i Aarhus, hvor der var 169 deltagere. Og der talte vi om avancerede overvågningskameraer og smartphone location tracking. Så har vi haft et dialogmøde om deep packet inspection, og så her til august holder vi endnu et møde om biometri og droner.
Hvad skal der komme ud af det, bare lige for at tage den kort med det samme?
Der skal komme det ud af det, at vi indsamler borgernes input og deres konkrete anbefalinger til beslutningstagerne, og dem tager vi simpelthen tilbage til både danske beslutningstagere og på europæisk niveau.
Man har rigtig mange år sagt, at danskere som sådan, vi er jo sådan nogen, der var ret ligeglade med overvågning. Det bekymrer os ikke så meget, vi har ikke noget at skjule, og staten holder øje med os og passer på os som sådan. Var det svært at finde nogen, der gider at deltage i det her?
Nej, det var det i hvert fald ikke til det store borgertopmøde. Der blev der også sendt invitationer og informationsmateriale ud i forvejen, sådan at borgerne havde lejlighed til at orientere sig om nogle af de her teknologier, som de muligvis har stiftet bekendtskab med, men måske ikke i høj nok grad helt har forstået de teknologiske og de samfundsmæssige konsekvenser af. Så det har været nemt. Til de mindre dialogmøder, som var 2-3 timer på en hverdags eftermiddag, der er der nogle andre udfordringer.
Altså, jeg ved godt, I er ikke færdige med det her endnu, men I er et stykke vej, og I har også fået nogle data hjem, om man så må sige, i forhold til det her. Hvis vi nu prøver at tage nogle af de her forskellige fokusområder, I har et af gangen. Det første er det her avancerede overvågningskamera. Hvad er det for noget teknologi, vi snakker om her? Har I nogle eksempler på, hvad det er, som borgerne ligesom skal forholde sig til i den sammenhæng?
Ja, altså mener du helt konkret, hvordan det virker, eller i forhold til mere...
Jeg tænker på, hvad er det for noget, som de skal tage stilling til? Fordi overvågningskamera, dem kender vi jo godt, men avancerede overvågningskamera, det lyder som noget andet.
Det er jo det. Et almindeligt overvågningskamera, så at sige, det fungerer jo sådan, at der sidder et menneske et eller andet sted og forholder sig til enten noget real life tape, eller kigger på nogle bånd efterfølgende. Men det avancerede overvågningskamera, det er et netværk af digitale kameraer, som er programmeret således, at der er nogle søgeord, nogle algoritmer, som kan gå ind og identificere, om der er aktiviteter eller en bestemt type adfærd, som kameraerne er programmeret til at være særligt opmærksomme på.
Det er sådan noget, jeg ved, at man har arbejdet med det i London, hvor man ligesom skulle have det, der hedder erratic behavior. Altså, hvis man ligesom hopper rundt på en underlig måde, så reagerer kameraet og begynder at holde øje med en og alarmere nogle politimænd i den anden ende. Er det sådan nogle ting?
Det er nemlig rigtigt. Det er i stand til at identificere såkaldt anormal adfærd, og det kunne for eksempel være, at man går imod strømmen i lufthavnen, hvor alle skal mod til igen, eller identificere en bil et sted, hvor der ikke burde være biler. Og der er jo flere interessante aspekter ved de her avancerede overvågningskameraer, men en af dem er især, at det netop er i stand til at identificere det anormale, fordi der er et indgroet normalitetsbegreb, der er kodet ind. Og det er værd at forholde sig kritisk til, hvilke konsekvenser det kan have for vores samfund, i yderste konsekvens også for vores ytringsfrihed og vores lyst til at give os til kende i det offentlige rum.
Ja, man kunne godt forestille sig, at det pludselig bliver utrolig moderne at opføre sig så normalt som overhovedet muligt, så man ligesom undgik, at der skete noget med. Hvordan, det har I så diskuteret med nogle af de her borgere. Hvad var deres reaktion på det her?
Altså deres reaktion er for det første, at teknologien er mere kompleks, end de egentlig havde regnet med. Dertil kommer, som jeg lige vil understrege, at der er mange teknologiske muligheder forbundet med avancerede overvågningskameraer, men som vi endnu ikke ser i Danmark. Når det er sagt, så var der også et stort fokus netop med avancerede overvågningskameraer på at kigge på, hvilke alternativer man kan forestille sig i fremtiden. Der var en del borgere, som er opmærksom på, også i henhold til nogle studier fra 2011, at det ikke altid nødvendigvis sådan, at et kamera et givet sted rent faktisk fjerner en kriminalitet. det kan godt være, at den bliver fjernet pågældende sted, men man har set eksempler på, at kriminaliteten så simpelthen bare er flyttet til et andet område. Men der er mange borgere, der dog føler en tryghed ved befærdede, potentielt ubehagelige steder, at der er overvågningskameraer, men der er også mange, der føler, at det går ind og giver en form for indgreb i deres privatliv, og der er mange, der er bekymret for, hvad det er for nogle data, der bliver lagret om deres tidsmæssige færden, og hvordan de data fremadrettet bliver brugt.
Så der er en bekymring, men samtidig også en vis forståelse for, at det kan hjælpe på tryghedsfornemmelsen, eller hvad er det sådan, man skal forstå det?
Der er en forståelse for, at kameraer og andre overvågningsteknologier kan have en positiv effekt for den nationale sikkerhed, men der er også en bekymring for, hvordan at informationen bliver anvendt.
I har også lavet noget omkring det, der hedder Deep Packet Inspection, som sådan. Mm-hmm. Det er et ord, som altså, nogle af os her i studiet ved, hvad det er, men altså, hvad betyder det? Hvad er det for noget?
Ja, altså Packet Inspection som sådan har vi kendt i mange år, og det er det, der gør, at når man sender digital post, at den bliver nedbrudt i nogle forskellige pakker og bliver læst af en router, sådan at posten kan komme frem til rette modtager. Men Deep Packet Inspection er det, der muliggør, at en tredje part er i stand til at læse indholdet, altså den såkaldte payload af en digital post. Og det gør både, at man kan læse afsender og modtager, men også den digitale postens indhold, og man kan identificere, hvad er det for en færden, der har fundet sted på internettet, på de sociale medier, søgehistorik osv.
Er det noget, hvordan det tænker jeg på? Det er jo så et ganske almindeligt brud med den danske brevhemmelighed, kan man sige, hvis man begynder at køre det bredt ud over det hele. Hvad siger folk til det?
Ja, Deep Packet Inspection blev ikke behandlet på det store borgertopmøde, men det har vi behandlet på et mindre dialogmøde. Deep Packet Inspection er klart den teknologi, som skiller sig mest ud i forhold til borgernes opfattelse af, i hvor høj grad det går ind og påvirker privatlivet. Og altså, hvor vi tidligere har været vant til, at noget, der har været vores teknologiske ejendom, eller vores ejendom i det hele taget, har været privat, så er Deep Packet Inspection jo i høj grad noget, der går ind og ændrer det her vilkår. Man sidder derhjemme og skriver et kærestebrev, eller en takkehilsen til farmor, men man kan aldrig vide, hvem det er, der i virkeligheden følger med det.
Og det føler folk sig så utrygge ved.
Ja, det gør de også, fordi at der er et væsentligt aspekt ved Deep Packet Inspection, som er uvidstheden omkring, hvem det er, der bruger den her teknologi. Det behøver ikke nødvendigvis at være vores stat eller andre stater, men det kan også være andre internationale grupperinger.
Ja, det må man sige. Her på det sidste har der været meget diskussion omkring disse andre internationale grupperinger, som måske roder lidt rundt i, hvad vi foretager sig i landet. Men det sidste område, I har beskæftiget med, det er det her smartphone tracking som sådan. Hvad, mm-hmm. Hvad går det ud på? Er det, jeg går ud fra, det er noget med aflytning af telefoner, om man så må sige, eller hvor de er henne i hvert fald?
Det går helt præcis ud på, at en smartphone den kan lokaliseres ud fra den GPS, som er indbygget i dens hardware. Men når vi så, det er jo blevet meget praktisk, må vi alle sammen indrømme, man kan installere nogle apps på sin telefon. Og når man gør det, så giver man også appen adgang til telefonens stedsbestemmende data. Og et sted er der jo nogen, der ejer rettighederne til den her app. Så når man trykker ja til Terms and Conditions, så siger man også ja til, at igen, der er en tredje part, som får et ret detaljeret billede af, hvor telefonen befinder sig, og dermed også, hvor telefonens ejer befinder sig, og i vid udstrækning også de andre informationer, man bruger sin telefon til.
Så vi når til et punkt, hvor vi ikke ejer vores egen bevægelser, man så må sige.
Det kan man sige. For det første er der tale om en registrering af vores tidsmæssige færden, men det er også muligt ud fra det at tegne et ret komplet livsbillede af vores adfærd. Og det er her, hvor det bliver interessant.
De borgere, I talte med der, hvad var deres reaktion på det? Var det nyt for dem, at deres adfærd som sådan ligesom bliver gemt og tracket?
Det er ikke noget nyt, men smartphone location tracking som teknologi er ret interessant, fordi at det er jo den, som vi alle sammen bruger mest i vores hverdag. Ikke? Der er jo studier, der viser, at telefonen næsten altid er inden for en meter, hvor vi befinder os, også når vi sover. Så altså, den er svær at lægge fra sig, og vi har i høj grad vendet os til alle de behagelige ting, der også kommer med den. Men når det så er sagt, så var det samme, der gjorde sig gældende som med Deep Packet Inspection, at der er en bekymring omkring uvidstheden i, hvem det er, der har adgang til de her data, og i høj grad, hvordan de bliver anvendt.
Man kan sige, at der er sådan flere niveauer af den her diskussion. Noget af det, altså med det, som du siger, som er det grundlæggende i det, som I har snakket om, det er jo det her forhold imellem sikkerhed på den ene side, og så privatliv på den anden. Hvordan den diskussion er den... det er lidt svært at sige, hvem har vundet den diskussion. Det er måske nok lidt forkert formuleret, men hvad vægter de her borgere mest?
Ja, altså det er et... Et umiddelbart simpelt spørgsmål, men svaret bliver mere komplekst. Og dertil hører, at vi har en stor mængde datasæt, både nogle kvantitative datasæt, som vi er i gang med at behandle, og så har vi en stor mængde kvalitative data. Så det, jeg kan sige nu, det er altså kun nedslag i den igangværende analyse.
Det er klart.
Undskyld, vil du lige stille dit spørgsmål igen?
Det var, altså det vi var i gang med, jeg har lavet noget, en del analyse af det, hvor I ligesom er henne på nuværende tidspunkt, I har fundet ud af, hvad vægter borgerne mest, skal man sige, trygheden eller privatlivet?
Ja, Nej, det kan man ikke svare helt entydigt på, fordi at borgerne ønsker selvfølgelig at bibeholde en stor del af de hverdagsteknologier, vi allerede har, men samtidig ønsker de med andre midler at sætte nogle grænser for, hvor langt teknologierne kan række ind i vores privatliv. Og det her, at borgernes anbefalinger kommer til at belyse det her bedst muligt, der ønsker man nogle tiltag, som rækker ud over teknologien, nogle lovgivningsmæssige tiltag, transnational lovgivning. Også nogle tiltag, som kan gå ind og påvirke teknologien. Her taler jeg om sådan noget som privacy by design, hvor man for eksempel kan sløre enten billeder eller oplysninger. Så det er anbefalingerne, der belyser, at man vil godt have teknologien, men man ønsker nogle ydre rammer, der sætter grænser for, hvad der skal være tilladt.
Og man så gerne, at staten eller EU i det her tilfælde går ind og sætter nogle firkanter omkring det her, siger det her til og ikke længere.
Det er rigtigt, og så ønsker man også en nuancering af de regler, der i forvejen er. Det kan jeg sagtens uddybe lidt.
Ja, det må jeg gerne.
Ja. For eksempel går der en del anbefalinger på gennemsigtighed. Og det gælder både gennemsigtighed i lovgivningen, det gælder gennemsigtighed i forhold til de lagrede data, der er. Hvordan bliver de brugt? Og en øget mulighed for aktindsigt. Men det går faktisk også på en sproglig gennemsigtighed. Nu nævnte jeg terms and conditions i forhold til, når man siger ja til en app på sin smartphone tidligere. Og der har vi nok... De fleste af os i hvert fald stifter bekendtskab med, at den juridiske tekst, der står der, den er altså meget svær at forstå og i øvrigt meget lang. Så også en sproglig gennemsigtighed i, hvad det er, vi egentlig siger ja til. Og en øget mulighed, til at vælge til, frem for at skulle vælge fra.
Jeg kan ikke nærmere, fordi altså et af de hovedargumenter, der er for den her overvågning som sådan, det var jo det her, der hed terror, i sin tid krigen mod terror. Og den her uge, der var en af mændene bag det, der kom til at hedde krigen mod terror, som er det, som stadigvæk betyder, at vi opretholder for eksempel en stor logningsbekendtgørelse og nogle andre ting her i landet. Den er jo ikke blevet afskaffet, selvom det har lyttet sådan, men der er en lille del, der er forsvundet, men hovedparten af den fortsætter. En af de mænd, der var med i det, det var den tidligere amerikanske vicepræsident Dick Cheney, og han gav i over et telefoninterview sit bud på, hvad det næste 9/11 kunne blive. Man kan prøve at høre, hvad han mener, hvordan han mener, det vil spænde af.
Do you think we get through this decade without a massive attack on the homeland?
I doubt it. I doubt it. I think there will be another attack. And the next time, I think it's likely to be far deadlier than the last one. Imagine what would happen if somebody could smuggle a nuclear device, put it in a shipping container, and drive it down the beltway outside Washington, D.C.
By the way, if that were to happen, do you see the government reconstituting? Because it would have to be military rule for a period of time, at least.
Well, there was some years ago a program called the Continuity of Government Program. It was part of the Cold War strategy that we pursued here, and it involved having a government in waiting, if you will, ready to go in the event of a nuclear attack on the United States, so that we could always maintain the constitutional-based governmental authority. I was part of that program for several years, and a lot of it, I'm sure, is probably still classified, but it was very, very important, and we operated and actually trained under circumstances of how would we go about providing for a government to survive if, we're having nuclear weapons from the Soviet Union falling all over the country.
Det vi hørte her, det var altså amerikanernes, den tidligere vicepræsident Dick Cheney's dommedagsvision om ny terror i USA. Nogen kunne finde på at køre en lastbil fyldt med radioaktivt materiale ind midt i en by, og så eksploderer den. Det her med terror, nu er vi ved at tale, vi taler med, hvad hedder det, med Anne-Kristine Schmidt-Lygum, som er projektleder ved Fonden Teknologiråd, blandt andet omkring borgernes forhold til overvågning som sådan. Det her med terror, nu ved jeg godt, det er lidt uden for, hvad hedder det, jeres konkrete undersøgelsesting, men er det noget, som de her borgere, I taler om, er det noget, de nævner?
Det bliver nævnt, ja, men det er ikke noget, som er gennemgående i hverken anbefalingerne eller i de referater, der bliver taget af de diskussionsrunder, som borgerne afholder på borgertopmødet. Men den nationale sikkerhed kan vi dog se i de kvantitative data, at når teknologierne bliver scoret højt på et sikkerhedsparameter, så er det ofte den nationale sikkerhed, som ligger til grund for, at man ser positivt på det i den sammenhæng, altså i en sikkerhedsmæssig sammenhæng.
Så man har ligesom, om man så må sige, købt den her med, at der altså er nogle risici, og det er derfor, vi er nødt til at overvåge borgerne.
Ja, det kan man sige.
Bare lige tænk på alt det, I laver i det her projekt, Surprise. Hvad kommer det til at betyde for, de her borgere nogen konkret indflydelse på noget som helst?
Det håber vi stærkt. Altså alle de helt konkrete anbefalinger, de bliver jo, som jeg nævnte tidligere, taget tilbage både på europæisk og på dansk beslutningstagerniveau. Og det er jo et stort anlægsprojekt, så vi går da stærkt ud fra, at dem, der ligesom har iværksat det, også er interesseret i at anvende dataerne grundigt. Og der er også et behov for det. Siden 11. september, der har der været en masse projekter, både omkring konkrete overvågningsorienterede sikkerhedsteknologier, og også en evaluering deraf. Alt sammen, der netop tager udgangspunkt i, at der er den her frygt for terror og nationale sikkerhedstrusler. Og i det store billede er Surprise en af de få projekter, som rent faktisk forholder sig til, hvordan borgerne egentlig opfatter det her, og hvilken indflydelse det har på deres hverdag.
Bare lige her til allersidst, er der noget, der har overrasket dig, det som der ligesom er kommet ud med de borgere her, når du snakker med dem?
Det har der egentlig ikke som sådan. Det, der dog er påfaldende, det er, at borgerne, de er altså meget engageret i teknologierne og meget engageret i deres hverdag. Og hvis jeg lige må opsummere en ting, som er gået igen både i Danmark i alle anbefalinger, men som vi umiddelbart også ser på helt europæisk niveau, et klart ønske om en dataombudsmand, en uvildig kontrolinstans, som kan gå ind og kontrollere, hvordan er det egentlig, at de data, som de overvågningsorienterede sikkerhedsteknologier opfanger, hvordan er det, de bliver brugt.
Og en gennemsigtighed, som du
taler om. En gennemsigtighed og en kontrolinstans.
Tak til Anne-Kristine Schmidt-Lygum, projektleder ved Fonden Teknologirådet. Du står ind på aflyttet på Radio 24/7. Vi har studiet fyldt med gæster. En af dem, det er dig, Ole Hoff Lund, pressechef ved Amnesty International. I er, som vi snakker om i begyndelsen, gået ind i app-branchen og har lavet den her panikknap-app, kunne man vel godt kalde den som sådan.
Ja.
Bare lige for at tage den en gang og se, hvordan virker sådan en, hvis jeg installerer den på min telefon, hvordan virker den så?
Altså, den er udviklet som open source til Androids. Du henter den via Googles Play Shop, tror jeg, det hedder. Og der får du den ned på din telefon og installerer den som en ganske almindelig app. Det vil sige, den har et snydesymbol, som gør, at den ikke lyser ud mod folk og siger, her er jeg er en alarmknap. Den kan i nogle tilfælde have form af en lille calculator, altså regnmaskinesymbol, så den bare for lige at snyde ved første blik.
Den prøver at gemme sig lidt.
Den prøver at gemme sig.
Ja.
Og funktionen i den er kort beskrevet, at du, altså hvis du skal aktivere den her, så har du har hentet den ned, og i det du trykker 5 gange i løbet af 5 sekunder på power-knappen, så får du en vibration i telefonen, så du kan mærke, at nu er signalet afsendt. Altså lad os sige, at du vil blive pågrebet af sikkerhedsstyrker i Egypten eller i Saudi-Arabien, så sender den et signal ud til 3 af dit netværk, som du selvfølgelig på forhånd har taget alle mulige gode, lange samtaler med om, hvad det er, du forventer, de skal gøre i det tilfælde, der tigger en sms ind hos dem om at fra dig. Og så sender den samtidig det her Google Map-signal, hvis der vel at mærke er adgang til GPS. Så du præcis kan se, så de 3 i netværket præcis kan se, hvor du befinder dig. Det signal bliver så sendt hver 5. minut, indtil en sikkerhedsmand kylder den i skraldespanden, eller tager den fra dig, eller på anden måde får den konfiskeret, eller hvad der nu måtte ske. Det kan også være, at du har lov at have den på dig et godt stykke tid, så kan man med andre ord følge din færden, hvor er politiet, eller hvem det nu er, militante, ved at tage dig hen. Hvor er du på vej hen?
Jeg har testet den på rigtig levende aktivister.
Ja, rigtig levende aktivister. Omkring de 100 har jeg læst mig til. Den er jo ikke udviklet i Danmark, den er udviklet internationalt. Og den har været testet i 17 lande i en beta-version. Og som jeg forstår lige nu, er det stadig en form for beta. Der kan stadig være, altså der er stadig plads til forbedringer stadig, og det er open source, så der er brug for endnu bedre kodning formentlig. Men den er frigivet nu. Og som sagt, testet i de her 17 lande, og som vi også indledte med at sige, så skal man jo ikke opfatte den her app som svaret på alle sikkerhedsstyrkers overgreb på civilbefolkningen. Det er et forsøg på at give et ekstra redskab. Der er indbygget risici i det. Al telekommunikation er jo som udgangspunkt overvåget og tilgængeligt. Det vil det her også være. Men gennem mange og lange samtaler med en lang række både organisationer og civilrets og så videre rundt omkring i verden, at man nåede frem til den konklusion, at det trods alt er at foretrække, at man kan nå at skyde et alarmsignal af til 3 betroede i sit netværk, og så risikere at blive pågrebet, eller at de tre så bliver næste led, der bliver pågrebet. Den risiko kender alle de aktivister, der vælger at benytte den. Der er meget klare brugsanvisninger på det her, hvad du skal være opmærksom på, og hvad er risikoen?
Jeg ved, Amnesty, det er jo ikke det eneste, jeg beskæftiger med den her slags ting. Jeg arbejder også med noget, der hedder CORS, et projekt, som handler om at få styr på firmaer, som laver overvågningsudstyr til blandt andet nogle af de her regeringer, som så i givet fald kunne finde på at kaste over sådan en telefon, som den, I har lavet en app til her i det her tilfælde. Hvordan går det med det projekt? Har I fået ramt på nogen, om man så må sige?
Altså, det er et andet projekt, der er i sin opstart. Jeg mener, det var i april, at det gik i luften. Der skal du tænke på, at vi har, jeg tror, det er 7 forskellige organisationer, der er gået sammen. Deriblandt Journalister Uden Grænser og Human Rights Watch og Amnesty og Digital Gesellschaft i Tyskland, som er blevet enige om, at meget i tråd med det, der blev sagt før med overvågningsteknologier, at vi bliver nødt til at kigge på eksporten af den her meget avancerede overvågningsteknologi. Hvor er det, den havner henne? Er vi interesseret i, at vestlige firmaer sælger meget avanceret overvågningsteknologi til diktaturer, for eksempel, i yderste konsekvens?
Jeg synes lige, vi skal i den sammenhæng lige høre nogen, som arbejder med, eller har arbejdet et stykke tid med samme problematik. Det var Wikileaks, der lavede et site, der hedder Spyfiles, med en liste over firmaer, der producerer det her spionudstyr. Her var det Julian Assange, der fortæller om det.
There are now around 100 companies, perhaps 30 major companies, involved in the provision of bulk surveillance equipment to intercept all telephone calls coming out of a country, all of them, and record them permanently, do automatic gender identification, speaker identification, stress identification, age group identification based on vocal qualities, and that is marketed all over. So every tin pot dictator has one.
And even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, og det du hørte før, det var altså Julian Assange, for dengang han faktisk stadigvæk var på fri fod og annoncerede det her, der hedder Spyfiles fra Wikileaks. Assange, han er i øvrigt igen i gang med at få sin sag genoptaget. Sverige kræver ham som bekendt udleveret til afhøring i en sag om en mulig voldtægt. Han er hverken sigtet eller noget. Svensk politi vil angiveligt bare afhøre ham på svensk jord, og det har han hidtil nægtet. Især fordi han allerede har givet forklaring en gang, og fordi han er nervøs for at blive udleveret fra Sverige til USA. Sidstnævnte har nemlig angiveligt en arrestordre på ham. Men tilbage til Amnesty og CORS, Ole Hoff Lund. Er det realistisk, at vi slipper af med sådan nogle firmaer, der producerer sådan noget som overvågningsudstyr?
Nej, men det kunne godt gå hen og være realistisk, at man indfører nogle internationale standarder for, hvordan eksporten foregår, og altså overvågningen på den måde. Man sagde det samme om den våbenhandelstraktat, som kom igennem i FN sidste år. For 20 år siden begyndte det lige så småt at tage form, at man ville begrænse våbeneksport. Alle sagde, at det var naivt, og det ville aldrig blive til noget. Det er det lange træk. Der gik 20 år, men så var verden også klar til at indføre den her våbenhandelstraktat, der gør, at du ikke kan sælge våben som udgangspunkt, ikke må sælge våben til steder, hvor der er risiko for osv. Det samme er det her. Jeg tror, det skal ses i det lys, at det er det første skridt, ligesom Assange også har taget sit skridt ved at lægge de her ting. Nu går 7 store anerkendte organisationer sammen om at sætte fokus på det, og prøve at få styr på, hvor for eksempel det med ansigtsgenkendelser og så videre. Ting, der gør diktaturer eller meget overvågningsbegejstrede lande i stand til at registrere borgere, og i sidste ende får de jo, altså mange steder vil de ende i fængsel, mange steder vil det ende med, altså det er jo forløberen for at blive udsat for alle mulige krænkelser. Det er jo overvågning. Det er jo et fantastisk redskab for diktatorer rundt omkring i verden, men det er primært, det tager sigte på eksporten til lande, som har et meget tvivlsomt renommé på det område.
Vi har faktisk også nogle firmaer i Danmark, der eksporterer nogle af de her ting.
Det er jo det, vi har, og der er faktisk adskillige af dem, og det er jo også ret svært at få adgang til oplysninger om præcis hvad og hvor og til hvem man sælger de her udstyr. Jeg kan huske et par af de danske virksomheder, der faktisk har erkendt, at de ikke aner, hvor udstyret, hvor, altså hvem er slutbrugeren på det, de sælger, og det kan dukke op hvor som helst.
Tak den her omgang til Ole Hof Lund fra Amnesty International. Jeg har lige en reklame for et af de helt store firmaer inden for statsovervågning, som sådan. De er italienere, de er brugt af rigtig mange lande, og de kalder sig som mænd for Hacking Team.
You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your target's eyes. You have to hack your target. You have to hit many different platforms. You have to overcome encryption and capture relevant data. Being stealth and untraceable. Deployed all over your country. Exactly what we do.
Det her, det var altså firmaet Hacking Team, der præsenterer sig på den her måde på internettet. Og med det, så vil jeg gerne byde velkommen til direktør Octavia Jonsdottir fra SAFE, Securing Access to Free Expression. Du har normalt base i Washington, men nu er du her i Danmark. Når du hører sådan en reklame for det her, så nogle af dem, der siger, at man skal access all borders, hvad tænker du så?
Der er to forskellige elementer i det her. Det første er, at det her det er meget ærligt, og det er meget lige til, så vi skal i hvert fald ikke rende rundt og gøre os, lave formodninger eller andre ting omkring, hvem de her mennesker er, eller hvad de sælger. Det andet er, at jeg synes, vi skal tage det her meget alvorligt. Altså, vi taler om firmaer, der er aktivt derude og bryde menneskerettigheder, eller gør deres bedste til, at det er nemmere at gøre det. Det skal vi råbe op om. Og det skal man både i Danmark, men det skal man også andre steder. Blandt andet i nogle af de større institutioner, som de europæiske samarbejds- og helt op på FN-plan.
Men vi skal simpelthen gøre et eller andet ved det.
Sanktioner, altså det er ikke så besværligt det her. Vi har prøvet det før. Fordi det er på internettet, betyder det altså ikke, at det er noget helt nyt, fantastisk, mærkeligt. Mine menneskerettigheder skal beskyttes på nettet, ligesom de skal ud på gaden.
Man kunne også forestille sig noget af det, som Anne-Kristine Schmidt-Lygum tidligere har talt om netop, altså, at man fik nogle lov omkring det, så man forbyder at gøre sådan nogle ting som det her.
Altså lov, synes jeg generelt, at vi er kommet ind i en meget, meget dårlig cirkel. For 50-60 år siden, der lavede man love med fremtiden i sigte. Det gør man ikke mere. Man laver love på grund af politik lige nu og her de næste 5 år. Og det ender i noget magtværk. Jeg tror, proportionalitet og nødvendighed er noget, der skal på spil, når det drejer sig om lovgivning. Og så må man simpelthen tage opgaven alvorligt ind i Folketinget. Jeg er blevet rystet over, hvad jeg er kommet tilbage og prøver at komme op og få de informationer og alle de ting om, hvad der er foregået i Danmark i de sidste 4 måneder. Jeg synes, det er rystende, at man ikke gør mere. Så rystende er både borgere og andre instanser i Danmark gentagende gange går til Folketinget og siger, der er enten mangel på kompetence eller mangel på viden, og vi godt hjælper med begge dele, og der er stilhed.
Hvad er det, du tænker på konkret?
Der er mange ting måske til et helt nyt program, men jeg synes generelt, at hele datasikringen af danskernes data, logningsbekendtgørelsen, mange af de her ting, de politikere, der sidder derinde, er simpelthen ikke deres ansvar voksent.
Du har, som sagt, siddet i Washington. Du har lavet kryptoparty for politikere derovre.
Ja, det gjorde jeg.
Du har lært dem at bruge computer på en sikker måde.
Det gjorde jeg mandags. Det var ret interessant at sidde i kongressen med formanden for Iran-kommissionen og congressmen, staffers og de her ting. Det var i hvert fald en ny oplevelse for mig. For det første blev det holdt om morgenen. Kryptoparty er normalt om aftenen med masser af øl og pizza. Det her, det blev holdt i The Foreign Commissions salen, og der var godt nok basser og kaffe, men det var en helt ny oplevelse. Og det, der overraskede mig allermest, det er, hvor dybt overvåget kongressen er, og hvor lidt de kan gøre ved det, simpelthen. Vi havde allerede, inden vi kom ind, lavet nogle undersøgelser, og en af de ting, vi blandt andet fandt, det er, at der er noget, der hedder MC Catcher. Og hvad det er sådan små mobile tårne, der lader som om, de er rigtige mobiltårne. Og så er der et identifikationsnummer på din mobil, som hedder et MC-nummer. Og det vil de her små tårne gøre, det er, at de opfanger dem. Og så opfanger de også, hvad det er for en abonnement, der er med til. Og de er simpelthen alle mulige steder på Capitol Hill.
Så det vil sige, at man får snuppet sin telefon, og så aflytter de, hvad der foregår på den?
Aflytter simpelthen kongresmedarbejdernes telefoner, ja. Det er ret systematisk.
Altså, lige præcis det her, det var interessant, og lige præcis i USA har de da i hvert fald minimum, skal man sige, lydhed nok til, at de inviterer sådan nogen som dig ind til at undervise dem i, hvordan de krypterer deres maskiner og arbejder og bruger Tor-netværk, går jeg ud fra, og så synes vi så også har lært dem og sådan nogle ting. Det er sådan noget, man
altså,
arbejder med.
Altså, jeg vil sige, det er stadig i USA. Jeg gik derind og sagde, hvad har en person i kongressen mest brug for? Det må være whistleblow, så jeg kom ind med et helt kit. Det er stadig i USA, og der er stadig følsomhed omkring de her ting. Jeg var lidt for islandsk, eller i hvert fald lidt for nordisk til det, så jeg måtte lige tage nogle andre ord i munden og sige, godt, der er nogle forskellige elementer her, og det, jeg talte med dem mest om, det var, hvordan, hvad for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv, for at kunne bedre vurdere, hvad det er for nogle risici, man tager. Ikke bare for en selv, men for ens netværk. Og det tror jeg gjorde en del af dem bange. Jeg fik i hvert fald en del opmærksomhed bagefter, hvor folk virkelig var, hey, kan jeg ikke invitere dig på kaffe? Kan vi ikke tale om det? For jeg sidder faktisk med nogle ret følsomme ting, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal gøre ved det.
Altså noget af det, som en af de grunde til, at det er særlig interessant, at du har siddet lige præcis med amerikanerne, det er jo, at noget af det, som vi andre her i Danmark jo går og snakker meget om i øjeblikket, det er de her løbende afsløringer af NSA's masseovervågning af blandt andet danskere, men altså generelt af det meste af verden som sådan. Det har vi nu gået og snakket om i et helt år som sådan. Altså hvor ser du, at der sker noget i forhold til det? Altså har den debat ændret noget som helst?
I USA?
Og her?
Altså jeg tror, Snowden... Sagen, den er jo et år gammel nu her. Det har gjort rigtig meget, fordi mange af os, der rendte rundt, ligesom dig selv, med sølvpapirshatte i piratform, lige pludselig har fået lidt mere legitimering bag ved de ord, vi har sagt. Altså, at det er systematisk.
Vi har kunnet rejse os op og se normale ud lige pludselig.
Det er stadigvæk også der går. Det er stadigvæk kamera, der bliver aktiveret, når du går ned ad gaden, Anders. Det tror jeg. Men derudover, så tror jeg, at det har givet den der... Jamen, så ved vi det. Vi ved, det hele er overvåget. Vi ved, det hele er hvad det hedder, bliver solgt. Så kan man ligesom tage sine forholdsregler derfra. Så det, synes jeg, har været det positive ved det. Det, som jeg kæmper allermest med, både på mit arbejde, men også, jeg sidder i det tekniske, hvad hedder det, sådan et advisory board på noget, der hedder Freedom of the Press Foundation, hvor Greenwald og andre, Snowden selv også sidder i bestyrelsen. Og nogle af de ting, som vi kæmper med, det er apatien.
At folk ikke gør noget.
At simpelthen, at folk er for overvældet af afmagt, og så resulterer de i en apati. Og der vil jeg sige, at amerikanerne er sådan cirka delt i to de større grupper, ikke? Og den ene, det er, at det er simpelthen for meget, der går til gaderne, der ringer ind, der ringer til radioen, der skriver... I bladene og på de sociale medier. Og den anden, der simpelthen bare læner sig tilbage og siger, det, du ved, everything's broken, det hele er ødelagt. Nu vi kan lige så godt tage hjem, det er lige meget, ikke?
Jeg skal bare lige spørge dig lige til sidst den her runde, der at du, noget af det, vi har snakket om i hvert fald i før program, det er det der med, at vi har rettigheder og pligter i forhold til det her med internettet.
Ja, det synes jeg, vi har. Jeg synes, det er en opgave, vi slet ikke har taget alvorligt nok. Som individer, som borgere, handler det jo ikke bare om vores egen sikkerhed, det handler om vores netværkssikkerhed. Og når jeg mener netværk, så mener jeg mennesker. Jeg mener dine børn. Vi har en pligt, synes jeg, som borgere, til at beskytte ikke bare vores egen data, men den data, som vores venner, familie og kollegaer betror os med. Og hver gang vi ikke skifter vores kodeord, hver gang vi er uansvarlige med vores telefoner og så videre, så er det altså et ansvar, vi skal tage meget mere voksen. Man kan sige... Jeg har en god ven, der hedder Jillian York, der arbejder for The Electronic Frontier Foundation, og hun har lavet en snak, der handler om, hvordan at det her det er ligesom med sex. At hvis ikke du beskytter dig selv, så går du ikke bare i seng med en person, men hele deres netværk. Og det er lidt det samme, hvor det er, at du bliver nødt til at beskytte dig selv, og hvis det bare er én gang, så bliver du så nødt til at blive testet. Bum, altså den er ikke mere end det. Og det er på to plan. Det er os selv som borgere, der burde tage det her meget mere alvorligt. Vi skal også stille større krav til vores politikere omkring det. Men mest af alt, for fanden, vi bliver nødt til at sikre fremtiden. Så at snak med børnene. Hvis ikke I ved det, find ud af nogen, der ved noget om det. Snak med lærerne. Undervis lærerne bedre i, hvordan de skal begå sig. Fordi vi har lært dem at begå sig i trafikken. Vi har lært dem at rød mand gå, eller... Næh, vent lidt. Grøn mand gå, rød mand stå.
Det var ikke så godt.
Og det skal vi sgu også lære dem på nettet. Altså, og det handler ikke bare at ikke snakke med gamle mænd. Det er meget mere end det.
Tak i den her omgang til Octavia Jonsdorf siger fra SAFE. Vi iler videre med et indslag, der også handler om sikkerhed på nettet, set fra den mere kommercielle synsvinkel. En af de helt store spillere der, det er amerikanske Norse, der benytter sig af ret utraditionelle metoder for at sikre deres klienter. Jeg ringede til deres CEO.
So my co-founder, Tommy Stinson, born and raised in Norway, and came to the U.S. in the mid-2000s. And so our heritage is very much seen in our product line and our name, obviously. And it works well with what we're doing. So that's the reason for Viking and Norse throughout our product messaging.
Norse betyder vel egentlig bare nordisk, og Norse Corporation er dybt fascineret af nordisk mytologi, blandt andet fordi en af stifterne, Tommy Stiansen, er fra Norge. For det fortæller medstifter og CEO Sam Glines. Norse arbejder med cybersikkerhed, og den måde de gør det på er ret unik. De kalder det selv for Dark Intelligence, mørk efterretningsvirksomhed, og det består i al sin skræmmende kompleksitet i, at de driver et gigantisk verdensomspændende netværk med over 5 millioner såkaldte honeypots, falske mål for cyberkrigere, som lokker til at angreb. Og der er mange, der bider på. På et site viser de, hvad deres IP Viking System laver lige nu. Det er et verdenskort, hvor der flyder angreb, cyberangreb frem og tilbage, især mellem Kina og USA. Angreb, der egentlig er nyttesløse for angriberne, men er meget, meget nyttige for Norse.
Absolutely. So what the map is showing is live cyber attacks against Norse's global infrastructure of what we call dark sensors and other honeypots that emulate and look like everything from a industrial control system to a an X-ray machine to an IP camera, because today the adversary, who's well-funded and strong, is able to exploit vulnerabilities in embedded devices, Internet of Things, for the launching of attacks, okay? And so what's unique about Norse and what you're seeing on the map is attacks against what adversaries are believed to be an X-ray machine or a firewall or a compromised server, but it's in effect it's not. It's one of our sensors and one of our agents. And so we have over 5 million of these, and globally, we're in 47 countries with over 160 data centers. So we see the entire floor space of the internet, every /8 that exists. And so, as a result of having that breadth of coverage, and then the ability to go deep on understanding the network telemetry of a launch point, we are able to provide protection from those launch points within 5 seconds. For our customers.
Når en angriber rammer en af Norse Corporations falske angrebsmål, så tror de er inde på en server, et elværk, et universitet, en bank eller et hospital. Det hele ligner, det opfører sig lige sådan, men det er noget helt andet, der foregår. Mens angriberen tror, han har fat i spændende data, åbner han nemlig sig selv op over for Norses modangreb. De kan se, hvor angriberen kommer fra, hvilken type software han anvender og hvilke metoder han bruger. Den information er penge værd, og den indgår som en del af Norses sikkerhedspakker, der beskytter kritisk infrastruktur, banker, energisektor og andre kommercielle virksomheder verden over.
And so we score all of these, and as a result of having this intelligence in a customer's environment, they're able to automatically block and prevent these launch points from making their way into an environment or being part of a connection that would go outside of an environment towards a high-risk IP that could be gathering data that it shouldn't be.
Men Norse nøjes ikke med at invitere hacker og cyberkrigere indenfor i deres egen arena for at få styr på dem. De går endnu videre. Via deres 38 internationale datacentre verden over tilbyder de også attraktive open source værktøjer, nemt, hurtigt og gratis. Værktøjer, de godt ved, at hackere og andre kriminelle bruger i stor stil. Når de går ind for at hente dem, så får Norse flere oplysninger om dem. Norse deltager også aktivt på Internet Relay Chat, IRC, et sted, hvor der er mange hackere. De følger med på peer-to-peer-netværk, og de er yderst meget til stede på Tor. Og det gør Norse endnu stærkere. Alle data samles i en stor database, Big Data, der anvendes med det formål at danne et billede af cyberkrigstilstanden i verden lige nu.
So what we're learning is first of all, where are they? Where is the attack coming from? We have rich intelligence that automatically provides not only the geolocation but also why is this high risk? So is this attacker one that is looking to exploit vulnerabilities in a certain vertical, or is it someone that is leveraging an exploit that is resident in a firewall? But really what is most important for our customers and what they tell us and what we deliver is what we want to protect against is negative traffic. And it's far more important for us and customers to prevent badness versus us spending a day or 2 days to figure out exactly what type of badness is going to happen as a result of interaction with this IP or URL, because where it's malware that may be undiscovered. I don't know exactly how it's going to run through your environment and provide problems, because we're seeing 5,000 new binaries every day pop up without signatures. Okay.
Cyberkrigen, den er på sit højeste, mener Sam Clients. Det bliver hele tiden værre. Angriberne har penge og er aggressive, og med de værktøjer, der ligger på nettet, så kan alle være med. Senest er man begyndt at gå efter hospitaler og anden kritisk infrastruktur, siger han, og tøver ikke med at snakke om, at vi står over for store katastrofer på nettet i fremtiden.
It's really bad. This is a war, it's accelerating. It's accelerating because unfortunately, what's being exported in terms of smart TVs and other internet-connected devices are full Linux stacks without any security. And so it's quite likely that someone listening to this interview who's running an internet-connected device in their home, unbeknownst to them, could actually be part of a botnet. And that's simply because of the lack of security within the Internet of Things that's accelerating and massive adoption, which is great for customers. This same IoT is showing up in hospitals and other places. But unfortunately, until recently, security has never been at the forefront when developing new software or hardware. I think that's beginning to change. But the adversary is strong and well-funded, and now the attack surface has actually expanded.
Der er ikke udsigt til, at det bliver bedre, mener han. Men hvad med Edward Snowden, spørger jeg? Hvad er sådan en som ham betydet for jeres branche?
Yeah, it's a good question, and I'm asked that frequently, and I have not seen any impact on our business, because what we do is everything we collect is public facing, so there's no privacy implications to what Norse does. It's just that there's a whole hidden dark side of the internet that's, of course, also public facing, that no one really, that most of your listeners would never know about. So we're not, we respect and follow rules across the world with respect to privacy. But because of that, it's not impacted Norse, simply the way we approach the problem.
Det var altså Norse Technologies CEO Sam Clients, der fortalt her. Norse, de gemmer angiveligt ikke personlig information eller melder folk til politiet. Det er nok for dem at kende de IP-adresser, angrebene kommer fra, så man kan blokere de her angreb for deres kunder. Har man lyst til at se en hel masse cyberkrigere, der hopper på Norses limpinde, så kan man gå ind på norse-corp.com og så bagefter prøve deres IP Viking, så længe du ved, at de altså også kigger på dig, mens du kigger på dem. Vi har fået besøg her i studiet. Det er Radio 24/7's udvikler og programmør Peter Dremstrup. Grunden til, at du er her, det er fordi, der har været en frygtelig ballade over sundhedsdata i de sidste uger. Statens Serum Institut udleverer og sælger nemlig data om os både til statslige og private forskere under CPR-nummer, og det er der mange, der har været bekymret over. Men det behøver vi faktisk ikke at være mere, mener du, fordi det er reelt for sent at være bekymret for sin sundhedsdata, efter at både Google og Apple har annonceret nogle nye programmer, som ganske vist ikke er helt færdige. Men prøv at fortælle lidt om dem.
Ja, altså det, der er sket, det er, at begge de her firmaer har annonceret en sådan nogle teknologier, som udviklere kan bruge til at lave et sundhedskartotek på telefonen. Så hvis Nike de har information om, hvordan du løber, så kan de aflevere det her til på Apples platform, en central app, der logger alle de her informationer. Det lover de selvfølgelig er krypteret osv. Og så kan andre apps få adgang til det, hvis du giver appen lov til at sende det videre.
Så det de er ved at gøre, det er simpelthen at samle alle de ting, som altså alt det her selvmåling, som folk alligevel laver, altså selvovervågning af forskellige art, hvor man måler på, når man er ude at løbe, eller hvad ens blodtryk er, eller nogle andre ting, som man ligesom kan holde øje med. Så tager de det og samler det hele sammen i sådan en slags elektronisk patientjournal.
Ja, det kan man godt sige. Og Apple er faktisk gået så langt, at de har lavet partnerskaber med forskellige hospitaler og klinikker i USA, så de kan sende det her data direkte til lægen. Og under deres konference opfordrede de også til, at altså, jo flere brugere, der kommer til at bruge det her system, jo nemmere er det for Apple at presse andre hospitaler osv. til at implementere deres system, så de her ting kan blive standardiseret af et privat firma i princippet.
Og det, der er lidt vildt med det her, det er, at de ikke er de eneste. Det er også Google, som er deres, sådan, deres store mastodontiske counterpart i den her sammenhæng, eller den, der kan lige så meget som dem. De har også noget på vej.
Ja, Google har også netop lige annonceret her i starten af ugen, at de har lavet noget tilsvarende. Google er ikke helt så præcise i forhold til, hvordan det kommer til at fungere på Android-platformen endnu. Men den vil have nogle af de samme muligheder for udviklere. Spørgsmålet er, om der kommer en central applikation i Google system, som de selv har lavet, der kommer til at samle det her, eller om de deler det ud på enkelte udvikleres opgaver.
Vi to sidder jo tit og diskuterer sådan, er det her nu smart, eller er det ikke smart, og vi er ikke altid enige om de her ting. Hvordan ser du det her? Er det en god eller en dårlig ting?
Altså, i princippet synes jeg egentlig, det er en fin nok ting, for det betyder, at det bliver nemmere for forbrugerne at holde styr på, hvor mange kalorier forbrænder jeg, hvis jeg tæller det her. I en central app, i stedet for, at de har 15 forskellige apps, der måler forskellige ting. Så i det perspektiv synes jeg egentlig, det er fint nok. Men på den anden side, så synes jeg også, at det her det betyder, at nu skal folk til at tænke over, hvad er det, jeg afleverer? Fordi så snart du har sendt det her fra din telefon og ud til en server et eller andet sted, så ved du i princippet ikke, hvad dem, du giver adgang til at bruge dataen, de gør med det.
Hvis man har samarbejdet med hospitaler, så er det jo også, for eksempel, hvis jeg er blevet undersøgt for sukkersyre eller et eller andet, så ligger det jo også ligesom derinde.
Ja, det er jo så ikke sikkert, at der, altså det kræver jo, at der kommer noget, som kan indsamle de her informationer til din iPhone eller til din Android-telefon, for at det her kan komme ind på telefonen.
Men vi kan godt blive enige om, at det nok et eller andet sted er drømmen for eksempel Apple.
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Hvem vil du bruge, hvis du skulle vælge mellem de her to sundhedsløsninger fremover? Skal det være Android, eller skal det være Apple?
Nu er jeg selv lidt af en Apple-tilhænger, så derfor vil mit naturlige valg måske nok falde der. Men udover det, så synes jeg også, det er en vigtig pointe, at man kan sige, at et firma som Apple lever af at sælge hardware, og det er deres profit ligger, hvor et firma som Google, alt deres profit kommer fra reklameindtægter, næsten. Så derfor så kan man jo også stille spørgsmål ved, om det, de sælger, er telefoner, eller om det er informationer om de mennesker, der køber deres telefoner.
Jeg vil lige sige, at der står røg ud af ørene på Xavier Jones, der tiger over på den anden side, så jeg er nødt til at spørge, hvor kommer det fra?
Jeg er en del af det amerikanske sundhedssystem. Jeg har en læge, der har mine private data, som ikke forstår at beskytte det i et system, der simpelthen er så svagt, når det drejer sig om, altså, og hele det her med kryptering. Kryptering betyder ikke en skid. Kryptering er det samme som at sige, at jeg tager transport på arbejde, men der er fandme forskel på, om jeg går og tager cykel eller helikopteren på arbejde. Altså, det der med, at det handler ikke bare om nu, Anders, det handler om 5-10 år fra nu, og hvis der er noget, som er altså spækfyldt med penge, så er det fandme det her data, i forhold til din telefondata, det her data, din sundhedsdata, er mange, mange kroner værd. Og det betyder, at enhver læge, et hvert firma, det er simpelthen så mange penge, det drejer sig om. Så selvfølgelig bliver det angrebet. Selvfølgelig er der nogen, der vil tjene penge på det. Selvfølgelig er der nogen. Og er de her firmaer kompetente nok til at passe på det? Nej, og den eneste grund til, at Google og Apple overhovedet går i gang med det her, det er et, det er lukrativt, og nummer to, det er så svag en struktur i forvejen i USA.
Så den er nemmere at tage ned som sådan. Hvad er Peter Drimstrup, hvad siger du til det?
Jamen, det synes jeg egentlig lyder meget, som jeg også selv tænker om det. Jeg synes, det her i Danmark er en lidt anden sag, fordi vi i så mange år har kæmpet for at lave det her elektroniske patientjournalsystem, som endnu ikke er standardiseret på tværs af hele landets institutioner. Og derfor kan så noget som det her måske hjælpe til, at der kommer en lidt større forståelse for, hvad de her ting skal kunne. Men som Octavia siger, så er det her data, der er meget, meget værdifuldt og meget, meget privat. Så derfor skal vi selvfølgelig også sørge for, at dem, der holder styr på det, de holder ordentligt styr på det.
Og du kan ikke tage det tilbage?
Mange tak til dig, Peter Dremstrup, og vi holder selvfølgelig øje med det her i løbet af det her program, Aflyttet, som er forbi for i dag. Og fra næste uge, der går vi i sommermodus frem til 1. august. Vi sender naturligvis stadigvæk, og hen over sommeren, der kan du høre samtaler med en række markante personligheder om sikkerhedspolitik, propaganda, om at vokse op med overvågning og hvordan terrorloven egentlig blev til. Du kan stadigvæk besøge os på aflyttet.dk eller gå ind på vores Facebook-side, og jeg vil også meget gerne have din input til, hvad du vil høre mere om efter sommerferien. Du kan sende os noget ris og ros på lyt@aflyttet.dk. Lyt@aflyttet.dk, så bliver jeg rigtig glad. Dagens producer var Ninette Birk, teknikken stod op Alexander for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Det er mig, der lige nu er inde i den højtaler, der blaffer foran din trommehinder som en sommerfugl, der prøver at flytte hele universet. Måske kan man gemme sig der bag trommehinder, ridende på en stibøjle knogle gennem en mark af femmerhår, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.